22 година, 7 хвилин, український час. І в ефірі друга частина програми «Громадська хвиля», яку сьогодні видає до ефіру звукорежисер Дмитро Сміян. При мікрофонах для вас працюють Ольга Веснянка і Андрій Куликов. І обіцяний, оголошений, анонсований історик-фахівець Олександр Іщук, завідувач відділу історії 20-го століття в Національному музеї історії України, ну і кандидат історичних наук уже у нас у студії. Ви бачите, що я набагато старший за вас.
Так.
І можете, напевно, уявити, бо історики, зазвичай знаючи історію своїх музеїв, якщо вони працюють в музеях, що коли я туди приходив навіть у вашому віці, то я бачив там дещо інакшу експозицію. А вже не кажу про те, коли я дуже захоплювався історією в 7-му, десь 8-му класі, так навіть мріяв бути археологом. Ну, зараз не про археологів буде, а про історію України 20-го століття. От я приходив до музею історичного, і мені страшенно хотілося там побачити більше про козаків, більше про Київську Русь, там, ну, чи Русь, залежно як термінологія. А дуже багато місця було присвячено Великій Вітчизняній війні, або, як зараз кажуть, може, німецько-радянській війні, чи Україні в Другій світовій війні, і так далі, і так далі. Наскільки зараз оце співвідношення змінено для тих, хто так ніяк і не дійде до Національного історичного музею, поясніть.
Зараз, звичайно, змінено, тому що в той час, коли ви були, це, скоріш за все, був ще період Радянського Союзу, так?
Це або був період зрілого Радянського Союзу.
Я зрозумів,
Союзу.
Так. Ну, то є путівники навіть того часу. Я пам'ятаю теж з дитинства подібну експозицію. Дійсно, вона вся була червоною, створена в прапорах Жовтневої революції. Там йшлося про Леніна, про Сталіна, про Другу світову війну, про Велику Вітчизняну, її тоді так називали. І виходить так, що зараз це все було оновлено, і останні 10 років експозиція виглядає зовсім по-іншому. Подіям тієї ж Другої світової війни присвячений лише один зал. Тобто, насправді, співвідношення дуже змінилося. Набагато більше виділено уваги давньому періоду історії України, тобто цим от археологічним культурам, Трипільській і іншим. Це майже весь перший поверх. Це давня історія і Русь. Другий поверх – козацтво. І от третій поверх музею – це вже 20-й, 21-й століття.
От, тобто... І от в 20-му і 21-му столітті, якщо спробувати визначити, то пропорційно яку частину займає історія України в Другій світовій війні. Я зараз використовую цей термін, це означення, тому що так називається музей, котрий раніше називався музей Великої Вітчизняної війни.
Так, це один з 7 залів. Тобто, насправді, це не настільки вже багато. І зараз, коли відвідувачі приходять, частина з них просить, щоб про це говорити більше. І ми плануємо зробити про це більш таку повну експозицію. І, звичайно ж, подати інформацію ту, яку раніше не було подано в музеї. Тобто, про ті події, які в радянський період затаємничувалися. Особливо такі речі, як німецька окупація, як діяльність визвольного українського руху. Як діяльність радянських партизанів негативна, зокрема злочини проти мирного населення, грабунки, ну і тому подібні речі. Так що там, я сподіваюся, буде оновлено і подано інформацію саме в такому стилі, як вона має звучати зараз, з наголосом на те, що це є наша історія, і Друга світова війна – це одна з найбільших трагедій України в 20 столітті.
Є різні точки зору на те, коли для України почалася Друга світова війна. Ну, деякі з них явно не наукові, а скоріше продиктовані або місцевим патріотизмом, або загальноукраїнським патріотизмом, чи бажанням зробити відомим більшій кількості людей деякі моменти з історії України. От, наприклад, дехто вважає, що для України Друга світова війна і протистояння з гітлерівською коаліцією почалося з Карпатської Русі.
Та, з Карпатської України.
З Карпатської України, та, ваша оцінка.
Ви знаєте, я вважаю, що дійсно ми повинні про це обов'язково говорити і в музеї, і в школах. Інша справа, що офіційною датою була і є 1 вересня 1939 року. А Карпатська Україна – це для нас особливо важлива подія, тому що дійсно Августин Волошин встиг проголосити незалежну державу, і її було придушено угорцями, які дійсно потім перебували в коаліції з Гітлером, і з дозволу Гітлера це було зроблено, тому є підстави вважати, отак, як ви сказали, є підстави. Тому для нас не можна забувати цю дату.
Наскільки в вашому музеї, а можливо ви скажете і про інші музеї, а нагадаю, що Олександр Ищук, завідувач відділу історії ХХ століття у Національному музеї історії України, наскільки в оцьому періоді, візьмемо з 39 по 45 рік, представлено, ви казали, от різноманітність українських визвольних рухів, зокрема, ну, зараз вже практично називним стало слово «бандерівець», так?
Так.
І мало хто згадує про мельниківців і бульбівців. Що з цим?
У нас в експозиції представлено і Мельниківську, і Бандерівську організацію, і Карпатську Україну. Інша справа, що це зроблено досить коротко, тому що це один зал, і все-таки це не є музей Другої світової війни, такий, як той, про який ви казали. Тому ми намагаємось подати це коротко, чітко, зрозуміло. Але я згоден з тим, що експозиція потребує оновлення і внесення доповнень про, можливо, Тараса Бульбу-Боровця, пояснити, чим займалася ця організація, що таке була Українська повстанська армія, якою він керував, Поліська Січ. Крім того, можливо, доцільно було б внести інформацію про дивізію СС Галичина, тому що про неї дуже обмаль інформації в усіх музеях. Це знаю, бо не раз бачив в інших музеях, що це питання часто замовчується. Тому про це теж треба говорити. Мало інформації про те, як український визвольний рух спочатку певною мірою співпрацював з німцями. Це до 1941 року, коли німці розцінювалися як союзники проти більшовицької Росії, проти Радянського Союзу. І як потім, практично в один момент, після 30 червня 1941 року, арешту Стецька і Бандери, український визвольний рух, особливо бандерівська фракція, перейшла в протистояння з німцями. І почався справжній такий конфлікт, і німці оголошували членів ОУН злочинцями, яких треба знищувати на місці.
Пане Олександре, ви згадали про те, що не представлення або недостатньо представлені, очевидно, не тільки у вашому музеї, оті факти, які замовчувалися радянською пропагандою, радянською історіографією, зокрема про злочини радянських партизанів проти мирного населення, але ж ми знаємо, що не всі були в цьому задіяні з радянських партизанів, правда?
Це правда, так.
І як от саме радянський зараз партизанський рух у вас подається?
Ви знаєте, подається він, ну, як в майже всіх музеях, зроблено окрему вітрину, подано фотографії керівників партизанського руху, є особисті речі людей, які брали участь в цьому русі, є дані про його кількість. Ну, звичайно, це все треба доповнювати і навіть оновлювати, бо лише нещодавно вийшли такі книги, як Олександр Гугунай, Анатолія Кентія, документи з архівів Компартії України про партизанські рухи, де чітко зазначено, ну, наприклад, як партизани порушували свої ж дисциплінарні статути, пиячили, були у них польові жінки, з якими вони жили там в лісах. І це виглядає зовсім по-іншому, ніж раніше подавалося. Не те, що в Радянському Союзі, а навіть вже і в Незалежній Україні. Тому ми будемо намагатися це подавати. І от минулого року в нас був доктор історичних наук Володимир Сергійчук. Те, що ми, можливо, не все подали в експозиції, то він пояснив у своїй лекції. Люди могли послухати. Людина займається цим більше 15 років. Він виявив багато документів. Він розповів і позитивні, і негативні наслідки діяльності саме радянського партизанського руху. Це було дуже цікаво, люди залишилися задоволеними.
А у українському повстанському русі ви теж збираєтесь висвітлювати ті негативні моменти, які були?
А це неминуче, тому що вони все одно висвітлюються і в мережі інтернет, і в публікаціях, і вже багато досить книг видано. Справа в тому, що будь-який рух, він має і сильні, і слабкі сторони, і він може відзначатися і геройством, і в тому числі, на жаль, злочинами. Тому ми цього не збираємось приховувати.
Олександр Ищук, він завідує відділом історії ХХ століття в Національному музеї історії України. І все, що ви зараз почули, може, не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг. Пане Олександре, є така сторінка історії України, ну, зараз ми її сприймаємо як сторінку історії України. Але коли вона робилася, творилася, виникала, та територія була ще офіційно в складі Російської Соціалістичної Радянської Федеративної Республіки, РРФСР. Я маю на увазі депортацію кримсько-татарського народу. Наскільки зараз українські історики і, зокрема, музейні працівники звертають увагу на цей фрагмент.
Звертають, звичайно. І в нашому музеї минулого року була виставка якраз про депортацію кримських татар і в інших музеях. Я знаю, що на це звертають увагу. На щастя, досить багато збереглося спогадів про ці події. І, власне, самих кримських татар, і тих людей, які навіть брали участь в організації цих депортацій, документи КГБ з цього приводу. Тому картина досить повна, і її на сьогодні, ну, можна сказати, реконструйовано істориками. Звичайно, це теж повинно бути і в експозиціях музеїв, і обов'язково проговорюватися. Мені подобається от точка зору Вахтанга Кіпяні, який завжди наголошує, що у нас, на відміну від Польщі, є відомі факти, але вони мало проговорені. Вони відомі фахівцям. Мені відомі, ще іншим, можливо, історикам, які вважають себе фахівцями. А що ж люди? Вони про це знають дуже мало. Вони чули десь, можливо, один раз по радіо або сюжет по телебаченню. Про це треба говорити активніше. І от якраз напередодні чергових роковин цієї депортації, а це якраз середина травня, я вважаю, що ми повинні про це якомога більше говорити. Мають бути і публікації, і радіопередачі. І тоді це буде всім відомо і зрозуміло. І люди будуть знати правду про ці події.
І люди будуть знати, що поруч із ними на українській землі живе дуже цікавий народ. І нечисленний насправді народ. Тому що більшість зараз кримських татар, як не парадоксально, живе у Румунії, Туреччині і так далі. І так далі. Дуже велика діаспора. Але і в Україні вони творять свою виразну культуру. І от одне, знов і цікаво, і парадоксально те, що одним з найуспішніших українських фільмів за останні роки був фільм кримсько-татарського режисера Ахтема Сеїтаблаєва, який мав назву «Хайтарма», і з нього ми зараз заграємо музику. Це народна кримсько-татарська мелодія «Хайтарма». Thank you. «Хайтерма» – мелодія із фільму Ахтема Сеїтаблаєва «Хайтерма», і там йдеться про депортацію кримсько-татарського народу 1944 року. І нагадаю, що в студії «Громадської хвилі» зараз Олександр Ищук, завідувач відділу історії ХХ століття Національного музею історії України, а при мікрофонах для вас працюють Андрій Куликов і Ольга Веснянка.
Саме так, депортація відбулася в ХХ столітті, але нині те, що ми спостерігаємо, і репресії щодо кримсько татарського населення і на загал анексія Криму і окупація територій на Сході також вже зрозуміло у майбутньому стануть частиною історії України. Чи ви якось працюєте у музеї над тим, аби збирати ось теперішні свідчення теперішніх подій?
Обов'язково.
Розкажіть про це.
По-перше, я хочу сказати, що в музеї є окремий відділ, який займається 21-м століттям і найновішими подіями. По-друге, є контакти з добровольцями і з тими військовими, які воюють на Сході, і в тому числі з кримськими татарами. У нас проводились заходи, був і Рафат Чубаров, члени Меджлісу, тобто не один був захід з їхньою участю. Дуже важливо, що йдуть на контакт ті бійці, які повертаються з фронту, і вони готові подарувати музею на пам'ять, що називається, для того, щоб це назавжди залишилося в історії, дуже унікальні речі. Наприклад, привезли з Луганської, з Донецької областей ті прапори, які побували в руках сепаратистів, частину з них використовували як тряпки для витирання підлоги. Вони забруднені, але це є наші святині. Деякі прапори прострілені кулями, дуже багато привозять амуніції. Правий сектор подарував всі свої емблеми, нашивки, все, що в них було, і використану зброю так само передав до музею. Те ж саме батальйон «Азов», те ж саме люди, які воюють в Збройних силах України. Тобто створюється ціла велика колекція, яка повинна в майбутньому бути використана для оновлення експозиції і для того, щоб відвідувачі музею бачили ці експонати і чітко усвідомлювали, за що ми боремося, куди ми рухаємося.
Скажіть, будь ласка, щодо символіки, ми спостерігаємо так, очевидно, і декомунізацію, і розуміємо, що, скажімо, ось свастика і інші похожі символи ворожнечі є, зрозуміло, неприйнятними на території Європи і, зокрема, України. Так ось, якщо говорити про ті батальйони, які нині на сході України, як ви ставитесь до тих символів, які вони використовують, і чи все будете просто як факти, як свідчення демонструвати в себе в музеї?
Такої умови бійці не ставлять. Тобто вони передають, щоб воно зберігалося в фондах. Те, що буде вже використовуватися в експозиції, то будуть визначати фахівці музею. Важливо, щоб речі були в фондах і щоб вони зберігалися на пам'ять про ці події. Звичайно, в музеї, якщо казати про символіку, то дуже багато і радянської символіки, є і німецькі прапори періоду Другої світової війни. Справа в тому, що музей він робився в радянський час для того, щоб якраз зібрати ці всі і прапори, і вимпели, і символіку, все, що завгодно, щоб його назавжди залишити і щоб можна було показувати людям. Тепер, мені здається, що було б добре створити, якщо казати про радянський період, музей СРСР з виховною метою, для того, щоб люди могли піти в цей музей і подивитися, що це було, показати своїм дітям і, можливо, подати таку думку, що не варто, щоб в майбутньому таке повторювалося. Тобто ці експонати повинні бути належно прокоментовані, подані. Ось яке наше завдання в майбутньому. Поки що ми це все зберігаємо. І, звичайно, перед тим, як подавати в експозицію, це все проходить наукову оцінку. Є науково-методична рада, є вчена рада. Тобто це все обговорюється фахівцями, серед яких і викладачі Києво-Могилянської академії, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших вищих навчальних закладів.
Ви як фахівець, власне, як громадянин України, не як працівник саме цього музею, а, власне, як музейник у цілому. Ви так бачите, що має бути окремий музей саме з такою назвою СРСР, чи, скажімо, в Угорщині відвідувала у Будапешті музей тоталітарних режимів, так, з такою назвою, або ми знаємо в Латвії, так, музей радянської окупації звучить максимально інакше.
У нас теж в Києві є музей радянської окупації на вулиці Стельмаха. Інша
6,
справа, так, він поки що дуже невеликий. Можна і так, але щоб
дуже
за духом, щоб за духом цей музей дійсно ніс важливий інформаційний посил в першу чергу для молоді, бо старших людей вряд чи вже ми перевиховуємо, але молодь повинна бачити, що то був за період. Дійсно, це може бути музей радянської окупації, як це зробили в Литві, Латвії, Естонії.
Пане Олександре, я би недооцінював так і не сумнівався би у людях старшого віку, тому що насправді дуже багато людей старшого віку брали участь в руйнації радянської системи. От, і людям нелегко перебудовуватись, звичайно, і над деким тяжіють звички, але багато-багато такого є. Я колись розмовляв із професором Кульчицьким щодо Голодомору і запитав його, скажіть, будь ласка, а що нам варто не знати про Голодомор? І у нього виявилась відповідь, що нам варто не знати про історію України 20-го століття. Хоча потім я запитував інших людей про інші, і вони казали, ні, треба знати все. А от Олександр Щук, що скаже нам про...
Що нам варто не знати?
Так, от що варто не знати?
Ну, мені важко відповісти на це запитання. Ви знаєте, так зразу і не скажеш. Можливо, якісь подробиці і варто не знати, але загально... оцю історичну нашу генезу, як ми пройшли в 20 столітті, які етапи, що це були за епохи, ми повинні знати.
Олександр Щук, завідувач відділу історії 20 століття Національного музею історії України, у програмі «Громадська хвиля». І все, що ви зараз чули, може щось не дочули, хочете присвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг.
А наші колеги у програмі «Київ-Донбас» нині, 8 травня, спілкувалися з Марією Томак, правозахисницею. Вона розповіла про стан справи Станіслава Клиха та Миколи Карпюка, зокрема про очікуваний подальший розвиток ситуації. І також до розмови скайпом долучився Дока Іцлаєв, адвокат Миколи Карпюка, а розмову провели Ірина Ромалійська та Ілона Довгань. Слухаємо.
На следующей неделе должно произойти то, что, как предполагали адвокаты, должно было произойти еще 4 числа, или 4 мая, или 5 мая, а именно начало прений, то есть судебные дебаты, в рамках которых выступят адвокаты Николая Карпюка и Станислава Клыха. И тут я должна отметить, что вот как раз была, ну, вы об этом сообщали, но все-таки напомню, что была напряженная борьба за то, чтобы и Карпюка, и Клыха продолжали защищать адвокаты не по назначению, а те, с которыми у них подписаны соглашения, независимые адвокаты, которые уже в деле, ну, более полугода, а то и больше. И вот они будут выступать в рамках прений, будут выступать прокуроры, ну и потом будут сформированы вопросы судьей для суда присяжных. Вот напомню, что очень важный момент, что у нас есть суд присяжных, потому есть некоторый шанс на то, что все-таки будет справедливое решение. Да, ну и потом суд присяжных удалится в совещательную комнату и соответственно, скажет свое мнение о том, виновны ли подсудимые. И тут я должна согласиться с Зоей Световой, вот у нее был материал на днях на «Открытой России» о том, что, возможно, вот этот перерыв недельный может быть использован для проведения работы, в кавычках, с судом присяжных, чтобы они правильно...
затягивали, да, это рассмотрение?
То есть, ну, там 4 мая должно было пройти прения, потом они неожиданно перенеслись на 5, а с 5 совсем на 11. Вот эта пауза была для чего-то взята. Подсказывает наш звукорежиссер Дмитрий Смеян, что у нас уже на связи есть Дока Ицлаев. Это адвокат Николая Карпюка. Дока, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Добрый день, слышу вас хорошо.
Дока сейчас находится в Грозном, правильно?
Да.
И расскажите же, почему в итоге не приняли, почему не появились в деле вот назначенные адвокаты?
Ну, если исходить из Российского уголовно-процессуального кодекса, то не было оснований для того, чтобы они вошли в процесс. Вот вы сейчас говорили о том, какая была причина затягивания выступления в прениях, а судьей, да, председатель еще судебным заседанием, это остается пока не ясным, но были предприняты вот очевидные попытки, чтобы ввести новых адвокатов, но ввиду того, что все это происходило с грубым нарушением требований уголовно-процессуального закона, новые адвокаты отказывались входить в дело.
Почему?
Ну, поскольку есть требования закона. Закон говорит, что только в том случае, если подсудимый в данном случае Карпюк или Клых изъявит желание, чтобы им назначили адвокатов, только вот в этом случае председатель судебного заседания может назначить им адвоката. В том случае, если мы, я или Дубровина, не являемся в течение 5 суток, этот же вопрос опять, и обвиняемые не предоставляют, не обеспечивают присутствие другого защитника, то тогда только суд может назначить им защитника. Вот этих условий в данной ситуации не было. То есть и Карпюк, и Клых не изъявляли желания, чтобы были другие защитники у них. И, соответственно, мы присутствовали в судебном заседании. Суде просто некуда было деться, принимая окончательное решение, что в итоге будет продолжено судебное разбирательство с нашим участием.
Дука, простите, а вот по вашему мнению, почему вот переносят то на 4-е, то на 5-е, то на 10-е? У вас есть вот какое-то объяснение этому? Интересен ваш комментарий.
Мы 4-го были готовы к прениям. Уже утром 4-го прения могли быть завершены. То, почему все это тянулось, я сейчас могу только высказывать различные догадки, но мы были готовы 4-го. Сейчас по вине председательствующего прения у нас отложены еще на неделю. Почему все это происходило, могут быть только догадки.
Дука, я так понимаю, что вы не хотите высказывать эти догадки. А скажите, пожалуйста, объясните вот украинским слушателям, что такое суд присяжных, как это может повлиять в этом деле, собственно, какую роль сыграть?
В отличие от других так называемых украинских дел в России, вот наше дело такое, что решить вопрос, виновны ли Николай Карпюк и Станислав Клых в тех деяниях, которые им инкриминируются, отнесено к суду присяжных. Перед присяжными будут поставлены 3 вопроса. Имело ли место деяния, в частности, там гибель солдат, причастны ли наши подзащитные к этим деяниям? И 3-й вопрос, виновны ли наши подзащитные вот тех преступлений, которые им обвиняются? Это сугубо вопросы, относящиеся к фактам. Другие юридические вопросы, касающиеся вот тех событий, они перед присяжными не ставятся. Ставятся только фактические обстоятельства дела. И присяжные должны решить, именно ответить на эти 3 вопроса. Если они хотя бы на один из этих вопросов ответят отрицательно, например, что не причастны к их гибели, то они считаются автоматически оправданными. И сразу же в судебном заседании они освобождаются из-под стражи, и судья уже не может, минуя вердикт, вынести иной приговор.
Ви слухали фрагмент програми «Київ-Донбас». Це одна із 4 програм, які щодня виходять на хвилі громадського радіо. Нагадаю, що ранкова хвиля у нас буває з 7 до 9. Утім, завтра, з огляду на вихідний день, з 8 до 10. «Київ-Донбас», програми з 12 до 14, 17 до 19. Ну, а зараз ви слухаєте програму «Громадська хвиля», яка виходить з 21 до 23 щодня.
І до речі, Громадське радіо, нагадаю, незалежний український мовник. Фундуючи редакцію Громадського радіо, ви обираєте прозору та незаангажовану інформацію, так скромно скажу. Зробіть регулярний внесок на сайті громадськерадіо.орг та автоматично переказуйте комфортну для вас суму щомісяця. І в нас в студії вже є, скажімо так, наш колега по радіороботі, але, власне, Валерій Глейзер вже є такою відомою людиною в Радіо Русі України, скажімо.
Він є... В Радіо Вусі.
І в Радіо Русі, так. Є керівником проєкту нині, проєкту «Армія ФМ», і будемо ми говорити про радіо. Ось дивлюся на Валерія Глейзера і думаю, суто як дослідження, не згадки про радіо «Другі світ». світовій війні та на війні сьогодні.
Ну, ми зараз насправді зовсім недалеко, студія громадського радіо, від музею історії українського радіо, та це піднятися на перший поверх, бо ми зараз так у напівпідвалі, і трохи направо повернути, і там є цей музей, який, щоправда, дуже нечасто відчинений, але так. І там частина експозиції присвячена тому, що у роки Великої Вітчизняної війни, або ж німецько-радянської війни, як часто зараз прийнято казати, існувала така радіостанція імені Шевченка. І я знаю, що Валерій знає про цю радіостанцію дещо, чого, може, не знаємо навіть і ми.
Ну, я знаю, що була така радіостанція, вот, это українська радіостанція, причому була, яка вещала на українському язикі. Вот, і...
Там працювали класики українського радіомовлення, да, евакуйовані, да, до Саратова, і да, от там вони до 44-го року були.
З Саратова це йшло мовлення?
Да. Віщали на коротких волнах, вот, также дублировалось на средних волнах, но в большей степени на коротких волнах, потому что нужно было доставать, чтобы вещать на большую территорию и в первую очередь на, уже тогда на оккупированную территорию в Украине.
Вот. Це називали іноді партизанською радіостанцією, хоча, от якщо сказати партизанська радіостанція, то зразу в уяві виникає, що це десь у лісі партизани. А це було в евакуації, вони висилання своєї програми робили для радянських партизан на території України, ну і для людей на окупованих територіях. Наскільки це було типово для Другої світової війни?
Ну, вот я вам могу привести пример. Значит, до начала Великой Отечественной войны, или даже Второй мировой войны, у немцев было организовано и навещание, скажем так, на территорию Советского Союза на 30 языках.
Власне, до чи вилі нині 30, да, має іноземних, так би мовити,
на 30 языках. Угу. Контрпропаганда, которую делали британцы, Соединенные Штаты, ну, в большей степени британская, да, радиовещательная корпорация, они вещали порядка на тоже где-то 30-40 европейских языках. И немцы очень болезненно это восприняли, очень болезненно. Причем они сделали так, в 1938 году была введена смертная казнь тех, кто слушал радио в Германии, да, и потом после этого прослушивания высказывал какие-то мысли, которые он услышал на данных радиостанциях. Смертная казнь была введена в 1938 году.
А в Радянском Союзе карали за це, чи ні?
Ну, в Советском Союзе, я не знаю, там расстреливали за это или нет, но мы же все прятались в Советском Союзе, когда слушали хоть какую-то радиостанцию. Я помню, как мой отец, фронтовик, который прошел войну с 16 лет, вот, прятались, слушали вот этот приемник ВЭФ на 25 метрах, короткие волны, слушали, пробивались через возможность слушать, потому что Подольская вышка, она была глушилкой в Киеве, и практически слушать было очень тяжело, но все равно все слушали, потому что не вірили тому, що говорять в країні. Всьому не вірили, от так скажу.
Мій батько був на війні не з 16-ти, як Валеріїв, а, ну, йому не було 18 років, був на війні і служив у полку штурмової авіації механіком. Так? І він мені розповідав, потім він колись мене запитав: сину, а ти знаєш, чому я ніколи так і не вступив, навіть не хотів вступити до комуністичної партії? Я кажу, ні. А він каже, знаєш, оце 44-й рік, уяви, і ми слухаємо зведення Радінформбюро. І нам кажуть, за день напружених боїв від Білого до Чорного моря наша авіація збила там 60 літаків противника. В той час, як наша авіація, червона авіація, втратила 3 або 4 літаки. А батько мені каже, а в цей самий день і в кожен день до нас тільки в один полк не повертається по 3, 4, 5 і більше екіпажів. І от тоді ця брехня, яку нав'язувала офіційна пропаганда, вона зовсім не позбавила ні батька мого, ні його друзів прагнення битися з ворогом, але вона остаточно підірвала в них довіру до цієї влади, до яка так брехала.
Да. Более того, я вам скажу, ну так как мы говорим о радио, и мы все радищики, я вам скажу, что вот ваш отец служил в авиации, так я вам скажу, что первые радиостанции на советских истребителях появились после конца 42-го года. Летали вслепую, махали руками. Вот так. Так что...
Валерій да. Глейзер, керівник проєкту «Армія ФМ», у гостях в студії «Громадської хвилі». Це програма «Громадського радіо». І все, що ви зараз чуєте, може чогось не дочуєте, захочете послухати знову, присвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг. Ну, а тепер, от наскільки «Армія ФМ», ми так розуміємо, що це нещодавній проєкт, який скерований на роботу з українськими військами, з українським військом. Які традиції отого радянського мовлення ви переймаєте? А були багаті традиції.
А яких позбулися?
Да, а яких позбулися, а може чогось не змогли позбутися, звичка?
Ну, значит, ну, во-первых, этот проект возник, инициатором этого проекта был Алексей Макухин. Это советник министра обороны, это Яна Холодная, которая возглавляет ЦТРС, Министерство обороны. Вот. И основная проблема была в том, что войска, которые находятся на нулевке, которые находятся в 15-30-километровой зоне, практически были оторваны от украинского радиовещания и телевещания. И самое главное, что никто на это внимания не обращал.
А кто же первый звернул?
Солдаты, офицеры. Потому что мы, когда были, ездили с Сергеем Телетийским, это подполковник, который руководит радиостанцией армии ФМ, ну, как военный. Вот. Мы проехали с ним зону, скажем, Донецкую. В зоне АТО проехали, первое, что нам каждый солдат, каждый офицер говорил, когда будет украинское радио.
А когда это было, Валерий?
Это было в январе месяце, когда мороз был минус 18. Люди находились в дичайших условиях. Мы проехали везде, по окопам там проходили, в палатке везде. А настроение у всех, я просто был, ну, просто поражен. Настроение, никакого упаднического настроения не было. Наоборот, все были, говорили, а вы с какой целью приехали? Мы говорим, мы приехали для того, чтобы сделать рекогносцировку местности, где можно было поставить передатчики и вещать. Они просто на ура нас принимали. Вот мы были...
Это 14-го года, в январе 14-го года, верно?
15-го. Вы что, да. Вот буквально, буквально сейчас, ну, условно сейчас, да, мы были у ребят одесситы, это бригада связи, в Мариуполе они стояли, вот, мы были, так нас распротертыми руками везде принимали, и в Волновахе, везде, где мы только были, в Курахово, в Бахмуте, ну, в общем, везде, и все говорили, давайте радио, давайте, любой ценой.
И армия ФМ уже дає радио.
Да.
І ми зараз заграємо фрагмент однієї із популярних, ну, початку однієї з популярних програм. Слухайте.
Друзі, нагадую, це програма «Привіт, ВАТО». Ви на хвилі «Армія ФМ». Ми працюємо у прямому ефірі і готові передавати привіти нашим військовим. Нагадаю, наші телефони студії 066-380-60-36, 068-361-15-61 та 044-454-40-90. Ви можете чути нас через портал «Своє радіо», мобільний додаток «TuneIn» та супутник «Астра Сіріус», канал «Армія ФМ». Також ми є на ФМ-хвилі у Краматорську, Бахмуті, Костянтинівці. 105.3. Налаштовуйте свої приймачі та насолоджуйтеся нашим військовим радіо. І хочу прочитати, знову ж таки, повернутися до того привітання, яке нам надійшло на нашу пошту, тому що там була замовлена музика усім, хто наразі відстоює Авдіївку. Хлопці, дайте жару сєпарам та російським окупантам. На жаль, дописувач залишився для нас невідомим, він не підписався, але є замовлення пісні, яке ми і виконуємо. 100 бійців, один наказ. І вже ми ставимо цю пісню в ефір.
Концертне замовлення.
Так, але зараз цієї пісні не буде, а буде продовження розмови із Валерієм Глейзером, керівником проєкту «Армія ФМ».
Наскільки розумію з того, що ми почули, що мовлення подібне, мовлення «Армія ФМ» подібне до звичайної такої ФМ-радіостанції, яку в містах і селах України слухають часто в автомобілі, музика, себто, так, діджеї. Саме так це виглядає, це наповнення.
Да, іменно так, крім одного. Значит, если тут идет борьба в FM-диапазоне сейчас за квоты, у нас этих вот проблем нет, потому что у нас музыка 60% это украинские, самые лучшие хиты, более, скажу, патриотические, потому что мы собрали где-то порядка, это немного, но порядка 250 песен, которые написали ребята, военные, именно в АТО.
И их, записали.
Конечно, их никто нигде не крутит, только они у нас есть, они, mm-hmm. это эксклюзив. Вот. И есть просто уникальные шедевры, есть, которые, я думаю, что должны слышать ну, не только на Армії ФМ, а
і
вообще
других.
И в других, конечно.
Ну, я сподіваюся, що співробітництво між громадським радіо і Армією ФМ триватиме.
Нема
і
питання.
Час від часу ми вам будемо щось цікаво давати, і ви нам будете
конечно.
Щось цікаво давати. Тим більше,
конечно.
Що громадське радіо також має низку, має мережу передавачів на Донеччині і Луганщині. І я підозрюю, що незабаром ми там зустрічатимемося частіше. Можливо, навіть
я тільки за.
Це так, це чудово, коли є така можливість дійсно в одному місці почути і концертне замовлення, так і
да.
пісні, і діджеїв, і ось таку розлогу розмови, як ми нині робимо в студії. До речі, саме під Курахово можна ловити також і громадське радіо, і писали нам звідти з Національної гвардії. А от які пісні, окрім тепер написаних, так під час цих військових дій, які ще звучать, от ви кажете, патріотичні, чи це просто, можливо, це ж такі ж самі люди, як ми
безусловно.
З вами нині на фронті, вони хочуть чути цікаву
да,
музику.
Да. Ну, скажімо так, всі перший ешелон української естради, це, ну, включає Океан Ельзи, ну, в общем, всі групи практично, кроме тих, хто засвітився на концертах в Криму, хто пів в Росії, ті у нас не поють. Вот. У нас поют только те, кто патриотически настроены. Вот. Ну, естественно, западная эстрада достаточно широко представлена. Причем основная масса военных просит рок.
Шипак.
Да.
Так.
Да, побольше рока. Вот. ICDC нравится, такого Deep Purple. Вот.
Ну, це по-нашому.
Да. Да, да.
Валерію, а окрім музичних програм, у вас же є розмовні?
Безусловно, да.
Будь ласка,
да. У нас є ціла серія програм, значит, это об оказании первой медицинской помощи при ранениях. Целая серия программ. То есть приходят полевые врачи, которые непосредственно участвовали в боевых действиях и оперировали в тяжелейших условиях. Так? Потом основные ведущие у нас на радио, это люди, которые прошли АТО, офицеры. Вот. Значит, есть серия программ, которые мы ведем, рассказываем о спецподразделениях различных стран мира. Вот, и люди с удовольствием слушают, потому что учатся на этом, что-то для себя берут полезное. Угу. Вот, далее, ну вот, есть серьезные программы, такие вот, которые даже Андрей представил у нас.
Ну, перша медична допомога, те, що ви говорите, це дійсно потрібна річ нагадувати, тому що, ну, пройдуть
да.
коротко тренінги, так не запам'ятаєш надовго. А ми знаємо, що втрата крові – це одна з найбільш, якби, тих, що часто зустрічається причин загибелі, власне.
Да, ми розказуємо, що є цікава програма, це о створенні нового оружия українського.
Угу.
То есть ми розказуємо... чтобы слушали войска, какие появляются новые виды вооружения. Естественно, не раскрывая... Там,
вот я только хотел запитать, не что вы не раскрывали.
Конечно. Ну, мы же люди военные, поэтому понимаем, что...
Валерий, але да. Тем самым вы берете на себе додаткову відповідальність, бо от ви розповіли воякам про те, що з'являються нові види озброєння, вони починають, напевне, чекати.
Естественно.
Як швидко?
Ну, это уже зависит не от нас. Мы зачастую приглашаем представителей Укрспецэкспорта, mm-hmm. которые рассказывают, какое оружие появляется. Вот недавно, буквально, ну, где-то, наверное, дня 4-5 назад у нас в Доме офицеров, где студия, показывали новые виды автоматов украинских, которые превосходят все автоматы мира.
За цена и якость...
Уникальный. Нет, и цена, и качество, и самое главное, значит, этот автомат похож немного на израильский Тавор. Так вот, я разговаривал с главным конструктором нашим, когда они предложили израильтянам сравнить автомат в тяжелых условиях, израильтяне отказались.
Валерій Глезер, керівник проекту «Армія ФМ» у студії «Громадської хвилі».
До речі, цікаво, ви зауважили, пане Валерію, що виникла ідея завдяки ось раднику міністра оборони і також співробітницям Міністерства оборони. А як далі ваша співпраця виглядає з Міністерством оборони? Про що саме хочеться дізнатись? Ми розуміємо, що коли йдуть військові дії захисту України, не всю інформацію варто давати. Водночас є така... ціла ніша, як військова журналістика. І є ті люди, які навчалися на те, щоб працювати. Але якщо співпрацювати з Міноборони, виходить, менше інформації отримуєш? Тобто, як ви тут лавіюєте? Чи повідомляєте ви новини з військових зони?
Безусловно. Ми маємо зв'язок зі всіма представителями воєнних, ті, які представляють в різних регіонах
Вооруженные
силы Украины, да, у нас постоянно и телефонная связь, и прямая связь. Вот в этом плане никаких ограничений.
Це звучить як? Ви у них запитуєте інформацію, чи вони, можливо, часом вам говорять, хлопці, оце не кажіть?
Такого не було ні разу. Угу.
Валерій Глезер, ну, насправді ми знайомі давно, і я чудово пам'ятаю роль Валерія в організації успішних комерційних радіостанції у Києві.
Було таке.
Да? Що зараз? Чому війна?
Чому ця тема так?
Ну, во-первых, потому что я сам в прошлом военный. Вот. И мне это все близко. И когда мне позвонили и попросили, друзья говорят, ну, ты ж понимаешь в коммерческом радио, помоги
создать.
Значит, создать, да, и в то же время, ну, мне это близко. То есть я в этой среде, как вот рыба в воде. Поэтому мне тут не надо ничего много объяснять. Сказано, сделано, все. И, ну, как в армии.
Наказ
да.
начальника,
закон для подчиненного. Да. Да.
Ну, і скажи, що наостанок, можливо, наскільки зараз от на армії ФМ і взагалі у причетних до вас структурах діє оте давнє-давнє радянське армійське правило, як там «не вмієш – навчимо», «не можеш – допоможемо», «не хочеш – змусимо».
Ну, перші два не самые плохие. Вот, абсолютно. И я думаю, что это советские взяли еще у древних римлян там или еще кого-то, вот, и приписали себе. Вот. А заставить, ну, сейчас уже времена немножко другие. Люди, которые пришли к нам работать, их заставлять не надо. Они пришли по убеждению. І це саме головне.
Валерій Глезер, керівник проєкту «Армія ФМ» у студії «Громадської хвилі», «Громадського радіо». Це програма, яку подають для вас Ольга Веснянка і Андрій Куликов. І видає до ефіру звукорежисер Дмитро Сміян. Тут Валерій вів мову про те, що багато пісень лунає на «Армія ФМ». І я певен, що ну, не в той самий час, але час від часу лунає та пісня, якою ми сьогодні будемо закінчувати програму, бо вона і історична, і українська, і військова. От, до речі, ми тут з Олександром Мищуком вели мову про Карпатську Україну, так от ця пісня, вона...
І присвята загиблим у тому числі.
Та Тарас Чубай і Скрябін. Кедьми прийшла карта.
Ми прийшла карта на роковац, став я музиченьків дошіковац. Ей ви, музиченьки, зарайте ми шабаш, та я сибогулям в тот молодий час. Музиченьки, чардаш грати, стали місяць сльози з очі ляти, ніхто не заплаче, ні отець, ні матка, леп за мною заплачуть три дівчатка, ніхто не Кедьми прийшла карта на роковац, став я свого неня дошіковац. Неню ж ти мій неню, вчинь ми таку волю, йди за мене служить на ту войну. Неню ж ти мій